Goeienaand en welkom by RSC Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk, maar dit was nie vandag 'n goeie dag vir die wisselkoers nie. Die rand het skerp verswak en op een stadium het ons geldeenheid teen R17.40 teen die dollar verhandel. Dit het verlede maandag nog op R16.43 gestaan, so dit het met meer as 6% verswak. Maar laatmiddag het die rand dan 'n bietjie van hierdie verlore waarde teruggewen en op die oomblik staan ons op so wat R17.20 teen die Amerikaanse dollar. Ek gaan net nou met Theo Forster van Galileo Capital daaroor gesels. Ons gaan ook vanaand kyk na die Suid-Afrikaanse Inkomstediens wat begin het om outomaties sekere belastingbetalers se 2020 opgawes te assesseer. Nou, baie mense het ook SMS'e gekry wat dit bevestig het en ek gaan by Piet Nel van Saika hoor oor hoe akkuraat hierdie assesserings is en wat belastingbetalers nou te doen staan. Mense wat saamstem met die assessering en mense wat nie daarmee saamstem nie. En ek dink baie mense word hierdeur geraak. Ons gaan nou kyk na die jongste motorverkope in Julie. Nou, ek dink motorverkope is 'n baie interessante ekonomiese aanwyser, omdat dit weerspieël wat die verbruikersvertroue en sakevertroue in 'n ekonomie is. Nou, ons is tans op 'n laagtepunt. Ek dink niemand sal dit ontken nie. Maar daar is nog steeds mense wat motors koop en dit wys dat hulle bereid is om in duur uitgawes of in duur items te belê en te koop. Ek gaan daar met Henry Botha van Absa gesels. Ons gaan nou kyk na 'n interessante indeks van Ratings Afrika oor die finansiële volhoubaarheid van ons 8 metrorade in die land. En dan gaan ons ook kyk na die voorgestelde wetgewing wat kommunikasiegroepe soos ons selfoonnetwerke, MTN, Vodacom, Telkom en Rain en dies meer. Hierdie voorgestelde wetgewing gee hulle die reg om selfoon-infrastruktuur soos selfoon-torings op private grond op te rig, sonder dat die eienaar te veel sê oor die saak het. Nou, dit is nog nie deur die parlement nie, so dit is nog net 'n nut voorstelle wat op die tafel is. Ek gaan met Jan Vermeulen van My Broadband daaroor gesels. Bevoor ons daarby kom, kom ons kyk wat het vandag op die markte gebeur. En in Johannesburg, op die JSE, het die indeks vir alle aandele met 0,2% tot 55.829 punte gestyg. Die Hulbron indeks 1,8% sterker, nywerheidsaandele wen 0,3%. Die finansiële indeks val egter met 3,5% en die goudindeks sak ook so met 0,9% terug. So as kyk na aandele, Shoprite styg met 'n stewige 8,5% tot R113.43. Sasol 4,4% sterker op R142.26. Die myngroep Glencore wen 3,6%, sluit op R40.59. Dis-Chem 2,9% hoër op R17.80 en Prosus styg met 2,7% tot R1694.29. Aan die rooi kant, Telkom val met 7,8% tot R26.70, Oceana 6,25% laer op R67.50, Capitec 6,2% af op R829.75 en Netcore ook 5,5% laer op R99.21. In die buiteland het markte beter gevaar. In Amerika op die oomblik die Dow Jones so 1% sterker, die S&P 500 is so 0,8% op en die Nasdaq staan 1,4% sterker as verlede Vrydag. Die FTSE 100 2,3% hoër, die Duitse DAX 2,7% op en die CAC 40 wen 1,9%. Die rand tans, soos ek vroeër gesê het, R17.20 teen die Amerikaanse dollar, R20.21 teen die pond en teen die euro R20.21. Ek het hulle omgeruil. Teen die pond staan die rand op R22.45 en R20.21 teen die euro. Die goudprys effens laer, $1,970. Platinum so effens hoër op $915. En 'n vaatjie Brent olie kosse net minder as $44 'n vaatjie. En op die kapitaalmark, die R1 se staatseffek staan op 7,54%.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
Theo Forster is van Galileo Capital. Theo, baie welkom by die program. Wat het vandag met die rand gebeur?
Ryk, dis nogal 'n moeilike vraag, maar vandag, as jy gaan kyk na ander geldeenhede, en ek het die rand gaan kyk so oor die afgelope week, die rand is deur die bank laer teen omtrent alle geldeenhede, en jy praat van 'n orde grootte van rondom 5% wat die rand oralster verloor het. So die vraag wat jy jouself moet afvra is, hierdie is suiwer rand swakheid. Dit is nie dollar, dis tot 'n mate kan 'n mens dit toeskryf aan die dollar, maar hierdie is randswak. Die rand het verswak teen die euro, teen die pond, selfs teen die Aussie dollar. So ou sal moet gaan kyk na wat het hier gebeur rondom vertroue en hoekom het die rand eweskielik verswak. Nou dis moeilik om jou vinger op een spesifieke rede te sit en is altyd moeilik om te sê waarom jy 'n dag tot dag beweging kry. Maar eenvoudig, hierdie was randswakheid en ou sal moet gaan kyk of hier nie 'n element deurkom van Suid-Afrika se leningsbehoefte wat betrokke raak, een of ander transaksie wat betrokke is, maar hierdie was reguit in die middel af randswakheid. As jy vat verlede week het ons op 'n tyd teen die rand dollar was sterker as 16.50. Nou eweskielik is dit 17.21, is amper te goed om waar te is. Dis amper kan 'n mens dit nie glo nie. En so kan jy kyk na die pond, na die euro en selfs na die Aussie dollar. Ek weet nie of hier een spesifieke rede is nie, maar ek dink die een ding wat ons kan uithaal, hierdie keer gaan dit rondom die rand wat verswak het.
Ja. Ek kyk na die sektore en is weer eens die banke wat pak slaag kry. Hulle het Vrydag ook regtig geval en ek dink van die banke het die afgelope twee verhandelingsdae meer as 10% van hulle waarde verloor. Het jy enige rede wat dit al kon meebring?
Ryk, daar's 'n baie direkte korrelasie as 'n mens huidigelik kyk na ons mark. Aan die een kant, die oomblik wat die rand verswak, dan kry jy 'n verstewiging in daai sektore in die mark wat goed doen met 'n swak rand. So byvoorbeeld as jy kyk, die oomblik wat die rand gewoonlik verswak is hulpbronne op. Nou vandag is hulpbronne op met 1.8%. Maar die oomblik wat die rand verswak, gaan finansiële aandele baie sterk af. En as jy daai verhouding kyk, dis amper asof dit 'n direkte verhouding is. Die swak rand is goed vir hulpbronne aandele, sleg vir bankaandele. 'n Sterker rand is goed vir bankaandele en sleg vir hulpbron aandele. En daai twee verhoudings loop direk saam en ek dink dit kom terug na wanneer daar beter sentiment is, is dit gewoonlik die Suid-Afrika, kom ons sê die Suid-Afrika geïnkorporeerde aandele wat sterker is en die bankaandele sit in daai geïnkorporeerde aandele. So tot 'n baie groot mate is dit dieselfde of is dit verskillende kante van dieselfde muntstuk en die twee volg mekaar direk op.
Ja, dis amper vir my of hier oorreaksies is weerskante toe. Weet die bank soos Absa kan mis nou nie 10% minder werd wees as Vrydag nie.
Ja, Ryk, jy's 100% reg en dis hoekom ek dink dis tot 'n baie groot mate sentiment gedrewe, want is ook nie net dat dit Absa is nie. Dis as jy vat vandag, Netgroep is 5.5% af, Standard Bank is 5% af, First Rand is 5% af. Dis asof dit Capitec is 6% af. Dis asof dit sektore is wat verhandel. So as gewoonlik as jy hierdie tipe beweging kry, is dit baie moeilik om te sê dit is verseker nie bank spesifiek nie, want verskillende banke het verskillende kliënteprofiele. Ek meen daar's baie min ooreenkomste tussen byvoorbeeld 'n Capitec kliëntprofiel en 'n First Rand kliëntprofiel. Maar hoekom daal albei met tussen 5 en 6% op dieselfde dag? So hierdie is nie maatskappy spesifiek nie. Dit gaan oor sektore aan die een kant en aan die ander kant gaan dit oor sentiment wat wissel, maar jy's 100% reg, Ryk. Hierdie wisselvalligheid in die kort termyn is ongelooflik groot en 3 en 4 en 5% wisseling op 'n dag is nie meer vreemd nie. Dit is in alle teksboek waardasies is dit heeltemal irrasioneel, maar ons beleef dit dag in en dag uit.
Kom ons kyk na die positiewe nuus vandag, koöperatiewe nuus en dit is Shoprite het 'n handelsverklaring uitgereik. En die aandeleprys 8.5% hoër en die groep het 'n paar interessante dinge gesê. Onder meer dat dit reeds R330 miljoen bestee aan COVID-19 verwante koste. Dit is maar met handsaniteerder en gesigmaskers vir personeel en seker ander stappe wat hulle daaroor gedoen het en dat hulle uit Nigerië gaan onttrek. Maar ja. Tog het die mark gehou daarvan.
Ja, ek dink wat die mark van gehou het is ryk is as jy gaan kyk na die syfers en jy gaan kyk na wat die verwagting was van Checkers Shoprite. En nou moet jy onthou, Checkers Shoprite is selfs na vandag se styging steeds 16% af op sê dit die begin van die jaar en kom ons sê nie ver van 25% af sedert die afgelope 12 maande. So die aandeel het onder baie druk gekom. Maar ek dink wat interessant was is die opmerkings wat hulle gemaak het oor die tweede helfte van hierdie laaste 6 maande. Dit beteken die tyd van April, Mei en Junie. Nou dis die tyd wat ons is op die 27ste Maart in die Grendelstaat in. So dis basies die kwartaal net daarna en daar's 'n paar interessante opmerkings. Byvoorbeeld Die getal besoekers in hierdie 3 maande is af met 7,5%, maar die gemiddelde waarde in elke maandjie is op met 18%. En ek wonder of dit nie die tipe sentiment is wat jy gaan sien. Mense gaan minder na die winkels toe gaan, maar hulle gaan meer koop wanneer hulle daar koop. En dan sê hulle ook, die 4de kwartaal, is die 3 maande in Grendel staat, wat vir my interessant is, is dat dit eintlik opgetel het. En ek dink dit is dalk waar jy die verskil gaan sien. Daar's sekere produkte reekse en sekere kleinhandelaars wat wanneer ons hier uit gaan kom, gaan hulle, alhoewel daar baie hoë koste bygekom het as gevolg van COVID en die uitgawes, as jy gaan kyk onderliggend tot die besigheid, het hulle baie goeie goed gedoen en daar's goed wat baie mooi in plek is. En dit laat my ook dink, die volgende stap is, as jy kyk na hulle verdienste raamwerk of verdienste vooruitskatting, en jy haal die eenmalige COVID koste uit, dan is dit eintlik 'n baie sterk stel resultate in Suid-Afrika. En ek dink tog op die einde van die dag is dit hoekom die mark so sterk gereageer het. Op die sluiting is ons iets soos 8,5% op, wat ek dink baie baie sterk is. Ek dink net ons moet versigtig wees. Die feit dat jy beginne hierdie tema laat mense onttrek uit Afrika uit. Ek dink dis 'n tema wat gaan wees rondom mense wat hulle risiko aanslag te verander. En ek dink die vertrekpunt is die oomblik waar daar hoë risiko is, word daar maatskappye of aktiwiteite wat risiko inhou word teruggesny. Dis presies dieselfde argument wat Shoprite aanvoer oor Nigerië, voer 'n Amerikaanse fondsbestuurder aan oor Suid-Afrika. Dit gaan oor risikoaanslagte wat verander.
Ja, maar Nigerië is nie 'n goeie weiveld vir Suid-Afrikaanse maatskappye nie. Almal kry 'n bak sla daar. Mr. Price het onlangs ook onttrek uit Nigerië uit. Woolworths, ek dink van die Kitskos restaurante het ook al daar uit onttrek. Ons kan net nie 'n vatplek kry daar nie. Sekerlik maar net MTN wat al regtig sukses daar behaal het.
Ja, en ek dink die ander probleem van Nigerië is daar's 'n die verhouding tussen die formele sektor en die informele sektor lyk heeltemal anders in Suid-Afrika in terme van samestelling. By ons is hierdie maatskappy waarvan jy praat is almal baie groot in die formele sektor en ons informele sektor is relatief kleiner as hierdie maatskappy. In Nigerië is dit andersom en ek dink 'n tweede probleem met Nigerië is Nigerië is 'n oliegebaseerde ekonomie en ek dink die mens moenie onderskat die effek wat as jou ekonomie so swaar steun op een kommoditeit en baie van hierdie lande het daar investeer in tye van die uitbreiding van die olie-ekonomie. Daai ding het nie net omgedraai nie, hy loop agteruit. Wat beteken die stroom is teen jou. En as die stroom teen jou swem en as risiko en wisselvalligheid, dan vang hy jou en ek dink dis waar die ouens begin vang.
Nog 'n groot storie vandag was Eskom wat bykans 4 miljard rand van 'n hele paar partye soek. Dit hou verband met korrupsie wat gepleeg is en hierdie mense wat van wie hulle die geld terugsoek is die Gupta familie, Brian Molefe, die voormalige uitvoerende hoof van Eskom, ook die finansiële direkteur Anoy Singh, Machela Koko, hy was 'n vernemende uitvoerende hoof. En hierdie aansoek word gebring saam met die spesiale ondersoekeenheid. Is dit iets wat gebeur? Hoe sien jy dit?
Ryk, ek dink ons is so foos daarvan dat almal beloof dat ouens gaan aan die pen ry dat enige van hierdie nuus moet goeie nuus wees. Nou hierdie gaan terug na ek dink luisteraars sal onthou hierso 2015 2016 wat Eskom basies geforseer het vir Glencore om die Optimum steenkoolmyn te verkoop aan die Guptas. En al hierdie partye was deel van hierdie geforseerde verkoop en het dit gelei tot hierdie 3.8 miljard rand se verliese wat Eskom gelei het. Nou my opinie is of hierdie nou suksesvol is of nie. Ons het baie meer van hierdie aksies nodig want daar gaan van hulle suksesvol wees. Van hulle gaan lank uitsloer, van hulle gaan dalk nie gebeur nie, maar hoe meer jy van hierdie goeters hof toe bring, hoe meer jy aansoeke bring want of hierdie mense nou uiteindelik skuldig bevind word of nie. Hierdie tot 'n groot mate is 'n les vir enigiemand anders wat in so iets wil betrokke raak. As die reg jou eers vaspen, dan is dit 'n moeilike stryd, want stel jouself voor jy is hierdie een van hierdie mense. Dit beteken jy gaan vir die volgende jare in die hof deurbring. Jy gaan geen ander werk of inkomste kan kry nie en ek dink dis daai teken wat ons moet deursien. As daar genoeg mense oor genoeg tyd aangekla word, gaan 'n paar ouens skuldig bevind word. Dis hoekom enige van hierdie goed is uitstekende nuus.
Ja, veral in die lig van hierdie COVID-19 verwante tenderbedrog wat ons nou sien, wat baie mense baie ongelukkig het.
Ja, ek dink my en hier is 'n persoonlike opinie. Ek dink hierdie COVID-19 tenderbedrog het die kans om te lei tot ernstige politieke veranderinge en ek wonder of hierdie COVID-19 bedrog nie politieke strominge versnel tot so mate dat as dit nie vir die individu Cyril Ramaphosa was as leier van die ANC, want onthou in elke enkele provinsie het die ANC nasionaal baie meer stemme gekry as provinsiaal. Daai nasionale stem meer was as gevolg van president Ramaphosa wat kwansys die party sou verander het. Hierdie gaan beteken dat die mense wat gesê het wag so 'n bietjie, die party kan verander, gaan dit bevraagteken en dan gaan ons terug beweeg na daai verskil tussen provinsiale stemme en nasionale stemme gaan omdraai en dit kan beteken dat hierdie kan dalk die voorloper wees of eerder 'n versneller wees vir politieke verandering in Suid-Afrika.
Theo Forster is van Galileo Capital.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Met Nedbank se integrasie in jou bedryfstelsels kan jy risiko beperk, doeltreffendheid verhoog en in beheer van jou kontantvloei bly. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld. See money differently. Nedbank.
Dis weer tyd vir belastingbetalers om hulle belastingaanslagte by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in te dien. Maar interessant genoeg het die Inkomstediens dit reeds vir 'n hele paar se belastingbetalers gedoen. Skynbaar meer as 3 miljoen mense is outomaties geassesseer en hierdie mense het reeds 'n SMS ontvang wat vir hulle sê dat hulle is outomaties geassesseer. En Piet Nel, hy is 'n belastingkenner by Saika, is op die lyn. Piet, welkom by die program. Ek is ook iemand wat een van daai SMS'e ontvang het. Ek was nogal verras toe ek dit gekry het. Ek het amper gedink dis 'n skelmstreek. Maar dit blyk nie te wees nie. Presies, waar pas hierdie outomatiese assessering in en wat moet jy nou doen as jy 'n SMS gekry het?
Ryk, ja, nee, dankie. Ek het ook verbaasend genoeg ook so SMS gekry en ek is die laaste persoon wat so een moes kry, so mens weet hoekom hulle dit uitgestuur het. Belangrike ding om mee te begin is dat 'n mens kan hierdie SMS nie net so ignoreer of net so aanvaar nie. Elkeen van ons wat so SMS kry, sal daarna moet kyk en daarop reageer. Die eerste punt is dat dit nie 'n belastingaanslag is nie. Ek dink baie mense, soos jy ook self nou gesê het, jy vermoed dat hierdie aanslag is. En as jy nou verby die punt gekom het, het jy besef dit is nou nie 'n slinkse streek of so iets nie. Maar mens moet verstaan waarom hierdie ding uitgestuur is en miskien hoekom dit so wyd uitgestuur is. Wat die gedagte by die belastinggader is om die aantal mense wat belastingopgawes indien te verminder. So hulle het 'n beperkte groepie mense in gedagte gehad wat syfer salarisstrekkers is en nie aftrekkings en medies en bykomende goederes het nie. Maar dan het hulle nou vir hulle kry hulle inligting van derde partye soos werkgewers, banke en finansiële instellings. Die hoofrede hoekom hulle nou vir daai feitelik 3 miljoen mense uitgestuur is, is omdat hulle inligting wat hulle van derde partye gekry het in Mei maand, 2 miljoen van daardie rekords, so van die individuele, kom ons sê nou maar ERP5's of EP3's wat gestuur is deur die derde partye in die laaste 2 maande verander. Nou ja, so verseker is die ontvanger baie senuweeagtig daaroor en dis hoekom hulle hierdie ding verder uitgebrei het. En aan baie meer mense as wat dit bedoel was, die in die inligting uitgestuur het.
So maar wat beteken dit nou? Ek moet ook belastingopgawe indien. Moet ek nou na die e-indieningsdiens toe gaan of na my rekenmeester toe gaan? En soos in die verlede maar net jou opgawe indien soos wat die reëls vereis?
Ryk, ja, dis eintlik wat die onsekerheid is en wat ons vanmiddag nie 100% kon uitklaar ons vanmiddag 'n vergadering met hulle gehad. So ek en jy wat nou hierdie opgawe aanvaar het, hierdie SMS gekry het. Hy gee my twee keuses. Die een is om te sê aanvaar jy dit? Klik jy op 'n klein knoppietjie, vat jou na webblad toe of as jy dit nie aanvaar nie, dan sê hy jy moet na jou e-filing, kan ek so die e-filing stelsel toe gaan. Die opgawe oproep en kyk wat is verkeerd op die opgawe, wat is reg op die opgawe, wat kort op die opgawe en dit by te sit. So ek dink eintlik almal van ons wat so opgawe wat so SMS gekry het, moet 'n bietjie met iemand te konsulteer voordat jy dit hanteer. Want nommer 1, dit kan wees dat dit foute is wat die rede is hoekom jy die opgawe gekry het of die SMS gekry het. Die ander een is omdat jy eintlik wel 'n persoon is wat nie so kennis moes gekry het en opgawe moes indien en dan nou net maar na jou rekenmeester toe gaan. So hierdie wat nou donderdag gebeur het, het eintlik die indienseisoen met 'n maand vervroeg. Ons het almal eers van die 1 September op begin indien het, maar nou met hierdie brief wat hulle uitgestuur het op hierdie SMS, het ons almal 'n vroeër geleentheid om ons opgawes in te dien. En dit moet jy dan nou doen op die elektroniese stelsel. Mens kan dit eintlik glad nie anders doen nie.
So hoeveel tyd het iemand nou om te reageer op hierdie SMS en om 'n opgawe in te dien?
Ryk, dis die onsekerheid en dis daar's 'n verskil van interpretasie tussen ons en die belastinggader oor dit. Dit lyk asof die bedoeling was dat dit tot die 16de November moes wees, dat almal wat daarop moes reageer teen die 16de November moes reageer. Maar na ons interpretasie daarvan kan dit self oorloop na die 29ste Januarie, wanneer voorlopige belastingpligtiges dan ook hulle opgawe moet indien. Maar die belastinggader gaan nog bevestig wil met ons saamstem op hierdie interpretasie van dit. Maar wesentlik dink ek 'n mens moet maar so gou as moontlik reageer en as jy dan 'n persoon is wat 'n opgawe moet indien, die oomblik wat jy daai opgawe op die elektroniese stelsel oopgemaak het, dan het jy vir jou tyd gekoop om hom in te dien tot wanneer jy moet indien. Want dan die ontvanger die boodskap gekry dat jy 'n persoon is wat nie in die finale aanslagstelsel hoort nie.
Die e-indieningsstelsel of die e-filing stelsel het baie ontwikkel die afgelope paar jaar. Hierdie SMS lyk asof dit 'n nuwe produk is of nuwe diens wat die inkomste diens lewer. Dit klink nou nie of hy heeltemal 100% werk nie, maar nou goed. Is daar enige ander wesenlike veranderings aan die e-indieningsstelsel waarvan belastingbetalers moet kennis neem?
Ryk, ja, jy is heeltemal reg dat hy het ontwikkel en hierdie ontwikkeling was waar hulle nou en ek vermoed dis hoekom hy ook en dis hoekom die stelsel Vrydag absoluut omgeval het. Al hy kon nie die volume hanteer nie vandag ook by tye. Wat hulle nou gedoen het is hulle het in die verlede net jou ERP5 en pensioen en mediese fonds inligting in jou opgawe ingetrek. So jy het nie nodig gehad om dit oor in te sleutel nie. Nou het hulle baie meer inligting ingetrek. So hulle het baie wyd gegaan van derde party inligting, so kapitaalwinstransaksies, rente transaksies. Dis van die foute wat ons nou sien wat daar deurgekom het ingetrek. So dis nommer 1, hulle het die stelsel baie meer omvattend gemaak en inligting van derde partye onmiddellik in jou opgawe ingetrek. En hulle erken vandag dat daar 'n bietjie groeipyne met dit sou wees. So nommer 1, die volume kon hulle hanteer nie. Ek verstaan hulle het al 60,000 opgawes tot datum ontvang. So mense wat oor die naweek hulle opgawes ingedien het en op hierdie goed gereageer het. So daar was dit. Ek het self nog nie verder gekyk of daar ander wysigings aan dit was nie. Ek het nog nie die geleentheid gehad om in die stelsel rond te speel nie. Maar ons verstaan daar's ook ander verbeterings in die opgawe aangebring. So mense moet mooi kyk en kyk dat daar waarskynlik verdere inligting van jou verlang gaan word of verdere aksies gaan wees wanneer jy die opgawe begin voltooi.
Ja, ek sal self 'n bietjie gaan kyk hoe lyk dit en of daar enige wesenlike veranderings is. In die verlede was dit vir my nogal moeilik om 'n opgawe in te dien en veral omdat baie keer word daar kodes genoem en ek het nie nou 'n idee wat die kode beteken nie, nou moet jy dit nou eers gaan naslaan. En ek dink daai stelsel kan heelwat meer wat gebruikersvriendelik wees nommer 1 en ek dink nommer 2 as meer inligting outomaties ingetrek word, sal jou kom ons sê maar jou eerlike belastingbetaler weet dit baie makliker kan doen.
Dis presies reg. Dis wat Edward Kieswetter gesê het toe hulle ook hierdie kom ons noem dit nou maar die indienseisoen bekend gestel het. Donderdag het hy 'n persverklaring gehad en vroeër die jaar het dit ook genoem. Dis presies so. Dit maak dit as amper sê die eerlike persoon makliker om die opgawe in te dien omdat daar meer inligting is en nie is absoluut reg. Die inligting wat ons daar kry, kodes, nie almal van ons verstaan daai kodes en weet waarvoor daai kodes is nie. En dis baie belangrik. Ons het nou vandag gehoor byvoorbeeld net om 'n voorbeeld te gee waar jy kry jou kollektiewe beleggings wat vir jou 'n staatjie gee. Dit trek rente en buitelandse dividende en sulke goeders in verskillende kodes. Maar dan is ook 'n buitelandse belasting wat ook 'n ander kode het. Die blykbaar is nie na die forum toe deurgetrek nie en hulle kyk nou daarna en dis 'n fout wat ons vandag rapporteer het, maar dis presies reg. So hoopelik het die opgawe meer as net daai kodes op sodat jy dan as persoon wat nou hierdie opgawe beoordeel om te kyk of hy reg is of wat nog verklaar moet word kan sien maar die goed is al klaar daar of nee, dit is nog nie daar nie of dit wat daar is is verkeerd. Dis heeltemal reg.
Op SMS vra Fossie, almal kan die e-filing doen nie, wat moet hulle doen?
Ja, dis 'n groot probleem. Ek het persoonlik 'n paar ouer mense wat sê hulle het nie rekenaars nie, toegang tot rekenaars nie. Hulle het nou Vrydag daar by die ontvangers se kantore opgedaag en ontvangers en mense jaag hulle weg en sê nie ons kan julle nie hanteer nie. Jy moet 'n afspraak maak as ons jou dan sal ons jou hanteer. Hulle forceer ons almal om elektronies te gaan. Dis presies wat daar gebeur. En as jy nie dit het nie, dan het jy probleme. En ek dink dan behoort jy miskien net na iemand te gaan wat wel vir jou elektroniese profiel kan skep, so dit elektronies kan indien. Dit werk eintlik verseker baie beter om dit elektronies in te dien, al baie minder foute en so, as wat jy ou dit met die gewone proses wat jy daar in die gang in die tou gaan sit en probeer om daar in te dien. So mense moet maar kyk of jy dit elektronies kan indien, maar die algemene standpunt is, ons wil geen opgawe anders as elektronies ontvang nie.
So dit gaan makliker wees om iemand te gaan kry met 'n rekenaar en iemand om jou te help as wat jy nou daar vers die inkomste dienste deur gaan staan en hopelik daar gehelp te word.
Dis presies reg en dis is deels van wat hulle met hierdie stelsel probeer doen het, want in die verlede het daai mense in 'n tou gestaan daar en dan het die ontvangers se personeel en die vuur dit vasgelê op die stelsel. Dit in inligting wat hulle gekry het. So dis reg. 'n Mens moet nou as jy nou nie en ek sou sê dit is verkieslik. Gaan na familielid of iemand anders so dat hulle vir jou profiel skep, dien dit in, gebruik iemand wat 'n rekenaar het of gaan na belastingpraktisyn met belastingopgawe hanteer, laat hulle jou help met dit.
Piet, dankie vir jou tyd. Dit was Piet Nel, hy is van Saika.
Om jou versekerings na OUTsurance Business te skuif, is soos om jou besigheid daai ekstra hupstoot te gee. Want OUTsurance sal alles in hulle vermoë doen om te verstaan hoe jou besigheid werk, sodat hulle vir jou 'n pasgemaakte versekeringsoplossing kan bied. En juis daarom is die kanse goed dat jy moontlik kan geld spaar op jou besigheidsuitgawes. Jy kan selfs vra vir 'n business OUTsurance agent wat jou persoonlike kontakpunt sal wees. SMS OUT na 30164 vir 'n kwotasie of skakel 086 00 60 000. OUTsurance is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Bees, fees en standaard tariewe geld. 50 sent per SMS.
Die konsultasiegroep Ratings Afrika het pas sy jaarlikse indeks vir munisipale volhoubaarheid gepubliseer. Die groep publiseer al hierdie indeks vir 5 jaar en dit word wyd in die bedryf gesien as 'n tipe van 'n koorspen van die finansiële gesondheid van plaaslike owerhede en metrorade. Die indeks wat nou gepubliseer is fokus net op die 8 metrorade in Suid-Afrika. Charles Cox van Ratings Afrika is nou op die lyn. Charles, baie welkom by die program. Eerstens, hoe stel julle hierdie indeks saam?
Ons gebruik die finansiële state en die nasionale statistiek vir elke munisipaliteit in die land. Ons doen dit vir die 100 grootste munisipaliteite en dan die 8 metros.
As ek kyk deur die verslag, lyk die indekspunte wat die verskillende metros kry maar baie swak en dit strook breedweg met die bevindinge van die verslag van die ouditeur-generaal wat vroeër vanjaar uitgereik is wat maar 'n duister prentjie van die geldsaake van ons metrorade geskets het. Maar wat is die sentrale boodskap van hierdie indeks?
Ons kyk na die tendense. Ons kan nie argumenteer dat sê maar 'n punt van 53 noodwendig die enigste punt is wat jy vir Buffalo City kan aantoeken nie. Maar as jy die tendens kyk en ons wys hier 5 van die 10 jare waarvoor ons dit nou reeds doen, kan jy sien die tendens wys ongelukkig nie in afwaarts. So ons sê hou die tendens verskriklik fyn dop en dan kyk jy per jaar wat die gang is. Ja, jy's korrek. As ons nou die oorspronklike 2015 syfer vir die gemiddelde vat 51, dan het die nou gedaal na 48. Dit is nie die regte rigting nie. Ons behoort 'n wesenlike verbetering te kon gekry het by al hierdie metros oor die jare. Dit het nie gebeur nie. Die enigste uitsondering is Kaapstad.
Jy praat van tendense. Wat alles bepaal die tendens van 'n metro?
Kyk, in ons indeks het ons 6 elemente wat ons verskriklik fyn dop hou. En dit gaan uit die afsie saak oor dinge soos die bedryfsresultate. Jy moet 'n surplus maak, anders kan jy nie reserves bou nie. Dit gaan oor jou likwiditeit. Baie belangrik, want die invordering van die skuld van debiteure is 'n kernelement van likwiditeit. Dit gaan uit die afwesige saak oor jou bestuur van jou finansiële opset. Dit gaan oor die kwestie van of jy bekostigbaar bly in jou omgewing. Met ander woorde, is jou eiendomstarief bijvoorbeeld nie totaal uitlyn uit met die res nie. So, ons het 6 komponente wat ons fyn dophou, dan 4 van hulle voeg ons saam as finansiële volhoubaarheid en al 6 saam is die algemene munisipale volhoubaarheid hierso.
Kan jy gou deur die 8 metros gaan en net kortliks sê wat is die finansiële toestand en die indekspunt van julle volhoubaarheidsindeks vir daai 8 metros?
Die belangrike ding om te verstaan van hierdie indeks is dat jy op die verskillende komponente 100 en selfs 'n bietjie meer as 100 kan kry, maar hier is nie een of ander logaritmiese koppeling tussen die verskillende elemente of natuurlik dan die totaal nie. Buffalo City het gedaal van 2015 se 62, wat heel skaflik was, na 2019 53. Kaapstad daarenteen het gegaan van 64, weer skaflik in 2015, na baie goeie 74 in 2019. Ekurhuleni van 'n redelike 57 in 2015, na swak 46 in 2019. eThekwini van 'n swak 47 in 2015, na 'n relatiewe selfde 49 in 2019. Johannesburg van 'n 47, hy steeds op 47 in 2019. Mangaung van 42 na 28, regtig waar krisistyd. Nelson Mandela Bay van 51 na redelik stabiele 56 en Tshwane van 37 na weer eens 'n stabiele 36, maar nog steeds baie swak.
So die uitskieters hier, Kaapstad het gestyg, eThekwini het gestyg en Nelson Mandela Bay het gestyg, en terwyl van die ander het taamlik skerp geval. So as mens nou 'n bietjie in 'n helikopter klim en die lug op klim, wat is die finansiële welstand van ons metrorade, wat natuurlik baie groot en komplekse besighede is? Mens moenie dink hulle is klein nie. Van hulle is sekerlik tel onder van die grootste maatskappye in die land. Hoe lyk hulle geldsaak as jy mens nou 'n bietjie 'n groter perspektief neem?
Ryk, jy is maar reg. Party van hulle is ongelooflik kompleks. Hulle geldsaak lyk redelik swak, maar die belangrike ding is dat ons indeks juis bepaal in watter mate hulle skok soos COVID-19 kan hanteer. En ons gevoel is dat die enigste een van hulle wat uit bestaande bronne dit kan hanteer is Kaapstad. Die res sal nie die nasionale hulpfonds of so iets enigstens hulle posisie kan verbeter nie, hulle posisie gaan ernstig verswak. So die probleem is dat hierdie groot besighede, soos jy sê, in die munisipale arena, almal verswak het behalwe nou vir enkele Kaapstad, want die ander verbeterings is minimaal. En net Kaapstad glo ons gaan sonder eksterne hulp hierdie COVID-19 krisis kan deurstaan.
Maar daar is nog in hierdie indeks geen impak van die COVID-19 virus nie. Dit is gebaseer op finansiële resultate wat ten einde geloop het, of finansiële tydperke wat ten einde geloop het voor die inperking begin het.
Korrek, Junie 2019. Maar onthou omdat ons kyk na likwiditeit en dat ons weet hoe die invorderingskoers is van die debiteure, kan ons baie, baie vinnig bepaal dat as daar, soos ons vriende sê, die 10% daling gaan wees in hulle omset, dis nou Salgas voorsiening, dan is dit krisistyd vir hierdie metro's.
Ek kyk net na die bedryfsvertoning van die metro's, die een tabel in die verslag, en is baie duidelik dat Mangaung het 'n groot probleem. Dit kry 'n punt van 2 uit 100 of selfs dalk 'n bietjie meer soos jy vroeër gesê het, en Buffalo City ook 'n 9. Wat is die kernprobleem daarvan? Of die kernrede daarvoor?
Kernrede is swak bestuur, nie begrip van waar jou risiko's lê nie en nie daai risiko's aanpak om te sê man, ons moet eenvoudig hierdie geld invorder nie. Jy kan nie wag dat groot pappa jou hier help nie. Jy moet self jou bestuur op 'n ordentlike vlak kry. En kern van hierdie saak is bestuur. Hier is nie werklik politiek betrokke nie. Dis kwaliteit van bestuur en beide van daai metro's het 'n ernstige probleem.
Daar's natuurlik ook baie plaaslike owerhede in Suid-Afrika. Wanneer gaan julle pyl trek op hierdie owerhede?
Die werk is reeds gedoen, Ryk. Ons het nog nie die resultaat bekend gemaak nie. Ons is nog maar 'n bietjie agter met die COVID-19 situasie. Ek verwag in die volgende maand of 2.
Sjaal, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Sjaal Cox, hy is van Ratings Afrika. Baie Suid-Afrikaners is uiters ontsteld oor die moontlikheid dat kommunikasienetwerke soos selfoonmaatskappye binnekort kommunikasie-infrastruktuur soos 5G torings op private eiendom sal kan oprig sonder dat die eienaar van die eiendom veel te sê kan hê daaroor. En dit blyk uit voorgestelde regulasies wat Stellan Dabeni Abrams, die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, verlede week in die staatskoerant gepubliseer het. Dit is tans nog net 'n voorstel en die publiek het tot die einde van September om daarop kommentaar te lewer. Op die lyn is Jan Vermeulen, hy is 'n joernalis by My Broadband. Jan, baie welkom by die program. Voor ons oor die nuwe voorstelle praat, wat is die situasie op die oomblik? Watter proses moet selfoonnetwerke soos MTN, Vodacom of Telkom volg om 'n nuwe selfoontoring op 'n eiendom te kan oprig?
Naand Ryk, ja, so daar's goed wat hulle doen wat nou nie gaan verander nie, soos hulle moet in die Engels environmental impact assessment doen. Skies, ek kan nie mooi in die Afrikaans daarvoor dink nie.
Omgewingsimpakstudie.
Assai, dankie baie. Omgewingsimpakstudie doen en dit moet in elk geval gedoen word. So hulle moet dit doen, maar die groot ding is, dan moet hulle toegang kry tot 'n plek om die toring op te rig. En dit kan nog 'n proses wees, jong, so dit, dan moet hulle natuurlik allerhande goed aan die munisipaliteit kry, away leaves en reg van toegang, dat hulle dan toegang gee tot, as dit nou munisipale eiendom is, dat hulle nou hulle vesel en so daardeur kan grawe en opsit, dan moet hulle met die eiendom, as hulle nou privaat eiendom wil gebruik, dan gaan hulle met die eienaar moet gesels. En die eienaar, wat waaroor hierdie regulasies gaan, is die eienaar kan vir enige rede vir 'n selfoonnetwerk of enige netwerk, dit gaan nie net oor selfoon netwerke nie, maar kan vir enige netwerk verskaffer sê, luister, nee, jy gebruik nie my privaat eiendom vir enigiets nie, jy mag nie 'n feestelie deurbring nie, jy mag nie 'n toring hier oprig nie, ek gee nie om hoeveel geld jy my aanbied nie, jy mag dit nie doen nie. En wat die regulasies gaan verander is nou daai punt.
Ek was betrokke by 'n skool en daar was 'n aansoek van 'n selfoonnetwerk om 'n toring daar op te rig en die ouers het gesê nee, hulle dink daar is 'n gesondheidsrisiko, maar op die oomblik is die mag by die persoon wat die eiendom besit. Hy of sy kan sê ja of nee.
Dis korrek, ja. En natuurlik die skool, dit gaan net as daai skool 'n privaat skool is of dit die privaat eiendom van die skool is. As dit regeringseiendom is, dan is dit 'n hele ander saak. Maar ja, dit gaan dis presies dit is die eienaar van die eiendom kan vir enige rede tans sê nee. En wat hierdie regulasies gaan verander is dit is om te sê dat die netwerke moet toegelaat word. 'N deel van die regulasies bestaan reeds wat netwerke wel kan privaat eiendom betree om hulle netwerke te dien uit te rol, maar het vat net 'n stapie verder om te sê ek kan nou 'n netwerk toerusting wat ek moet opsit vir dienste vir 'n area te verskaf. Dit kan ek nou op privaat eiendom doen, maar as jy 'n verlies ly, as jy nou die verbruik van jou eiendom verloor hierdeur, so vir alle toring wat plek opneem en wat gaan veroorsaak dat jy nie daai eiendom kan gebruik nie, dan is daar vergoeding betrokke. Die regulasie sê net jy mag nie jouself verryk daardeur nie. Jy kan nou nie sê ja, okay, maar as jy my eiendom wil gebruik dan kos dit 'n miljoen rand 'n maand nie.
Ja, ek bly daar in Melville, ons erfies is maar klein, maar ek is op die kop. Nou kan 'n netwerk na my toe kom en sê, luister, ek gaan op jou mooi grasperk nou 'n toring oprig. Is die realiteit, ek kan dit nie weier nie.
In teorie, nee, so definitief, dis nie dat jy, ja, jy kan dit nie weier nie, maar jy kan wel protes aanteken. En inderdaad, daar is besprake van 'n proses wat jy kan volg om te sê, luister, hier is nou 'n baie klein eiendompie, is daar nie 'n beter plek vir hulle om 'n toring te bou nie, eerder as om my klein erf nou nog kleiner te maak. So, daar gaan 'n proses wees om protes aan te teken, en daar gaan vergoeding wees. Wat gaan gebeur? Kyk, 'n koppie is daar 'n lekker plek om 'n toring op te sit, as daar nie reeds dekking is in daai area nie. So die selfoonnetwerke gaan moet wys, daar is geen ander manier om hierdie gemeenskap te dek as om dit hier te doen nie. En hulle gaan ag moet neem soos die eienaar wat sê, luister, ek het soveel vierkante meter tuin, hierdie ding gaan soveel vierkante meter opneem en nou kan ek nie as 'n kat swaai nie. Maar waar ek dit wel sien werklik van toepassing gaan wees, is in winkelsentrums. Want daar natuurlik kan die privaat eiendom eienaar sê nee, wie ook al jy is of wat ook al netwerk jy is, jy betree nie my perseel nie, of hulle het een of ander eksklusiewe reëling met 'n netwerk aangegaan om te sê net hierdie netwerk kan dienste kom verskaf binne my winkelsentrum en hierdie regulasies gaan dit nou tot niet maak, dat almal kan meeding in daai area eerder as wat die eienaar kan sê nee, net hierdie mense mag inkom en net as hulle my X hoeveelheid geld gee.
Ja, ek dink dis nogal interessant scenario, want aan die een kant sukkel die selfoonnetwerke om goeie plekke te kry om hulle torings op te sit en aan die ander kant wil mense goeie dekking hê. Maar selfoontegnologie is interessant. Byvoorbeeld toe ons gegaan het van 2G na 3G toe, moes die posisie van torings verander het. Jy kon nie meer dieselfde dekking gekry het met dieselfde toringnetwerk nie. Moet daar nou 'n verandering wees in toringnetwerke nou dat ons beweeg van 3 en 4G na 5G toe?
Nie noodwendig nie, dan alles af van die spektrum wat hulle gebruik. So tans gebruik hulle redelike lae frekwensie spektrum en dit beteken jy kry 'n redelike groot hoeveelheid dekking vir redelik min krag. En so, hoe hoër die frekwensie word, hoe kleiner word jou sel, is die basiese prinsip. En so natuurlik, daar is groot sprake in 5G van wat hulle millimeter wave noem. En dis nou waar jy baie hoë frekwensies gebruik, waar daar baie bandwydte is, en dan het jy veel meer torings nodig en veel meer selle nodig, want jou dekking word kleiner en kleiner. En dit is nog alles propaganda daai. Ek weet nie hoe vinnig of en of dit self gaan gebeur nie. Dit is die verskaffers, die mense wat die toerusting self verkoop, die Huawei's, die Samsung's en die smeer van die wêreld, wat sê koop meer toerusting, sit meer torings op sodat jy meer toerusting kan kry. Maar ons sal sien hoe dit uitwerk, want die realiteit van die saak is Vodacom, MTN en Telkom het net soveel, en Rain is die groot ene, het net soveel geld wat hulle kan bestee aan hulle netwerke per jaar. So hulle kan nie eweskielik 4 keer, 5 keer die hoeveelheid torings opsit nie, want dit gaan hulle profiet op jy. Daar gaan veranderinge wees noodsaaklik, maar ek dink oor die algemeen gaan hulle dieselfde torings kan gebruik vir 5G. Dit gaan net oor hoeveel toerusting reeds aan daai toring hang. Dis die groot ding, want dit help nou nie jy het 'n toring wat vol is en dan hang jy jou 5G antenna hier halfpad af op die toring nie en dan kry jy niks dekking daaruit. Maar ja. Oor die algemeen nee, 5G hardloop op baie dieselfde frekwensies as 3G en 4G en hulle kan oor die algemeen dieselfde torings gebruik.
Ek dink baie mense gaan nou nie baie simpatie hê met 'n selfoonnetwerk as hy toring vol is nie. Elke sport het maar sy beserings. Maar ja, nee. Die koel is nog nie deur die kerk nie. Dis nog net 'n voorstel. Wat moet gebeur vir hierdie om nou wet te word?
So wat gebeur is hy's nou uit vir publieke kommentaar. Almal kan hulle kommentaar lewer en terugstuur in die departement en ek stel voor dat mense dit doen. Jy kan ook as jy 'n maklike plek wil hê om dit te doen, kan jy na dearsouthafrica.co.za gaan. Hulle het 'n vorm daar wat jy kan invul en dit stuur dit direk aan die regte persone binne die departement. En dis 'n baie maklike manier om jou kommentaar te lewer. Dan moet dit op die vloer van parlement bespreek word. As dit 'n ding is wat provinsies betrek, gaan dit na die NCOP toe moet gaan. Dan as parlement besluit dit goed, hulle stem saam, dan kan hulle dit aan die president toe stuur om uiteindelik in wet in te teken. Maar daar's gewoonlik ten minste twee keer wat dit deur 'n publieke kommentaarproses moet gaan.
Ja, dit gaan interessant wees. Mense hou glad nie daarvan as van hulle regte weggeneem word nie, so ek is seker daar sal 'n groot negatiewe reaksie wees. Maar Jan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jan Vermeulen, hy's 'n joernalis by My Broadband. Nou gesels ons oor motorverkope en ons het vandag van Naamsa die motorverkoopsyfers vir Julie gekry. Nou, motorverkoop is 'n interessante ekonomiese aanwyser, want dit weet, dit meet hoe vol vertroue ondernemings en verbruikers is oor die toekoms, want 'n motor is 'n duur ding. Henry Botha, hy is hoof van strategie en besigheidsanalise by Absa Voertuigfinansiering is op die lyn. Henry, baie welkom by die program. Naamsa se syfers vandag wys dat motorverkope in Julie met 30% geval het teenoor Julie verlede jaar. Ek dink dis vir alle praktiese doeleindes 'n bietjie van 'n akademiese vergelyking omdat die wêreld tans op sy kop gekeer is, maar die verkope is net so wat 2% hoër as wat ons in Junie gesien het. Nou, ek dink baie mense het verwag dat mense nou 'n bietjie kalmte sou kry in Junie en dat in Julie meer mense weer motors sou koop. Is dit 'n regverdige verwagting dat ons miskien 'n vinniger herstel sou verwag as wat ons nou sien?
Ek dink reik in Junie maand het ons klomp verkope gesien wat uitgestel was in April en Mei. En nou dat ons Julie se syfers sien, nou kry ons se verstaan oor hoe die nuwe normaal lyk en wat die herstelpunt is wat ons nou moet by uitklim. Snaaks genoeg, dit is baie soos wat dit gebeur het in 2009. Ek het dit al 'n paar keer voorheen ook gesê, maar dit bewys homself. Maar die groot verskil hierso is dat ons nie 'n toerismemark tans het nie en dat die huurmaatskappye nie karre koop nie. So as die huurmaatskappye karre gekoop het soos normaalweg, dan het ons nie 'n 35% daling gehad in passasiersvoertuie nie. Dit sou net 'n 17% daling gewees het in passasiersvoertuie. So en ek dink dit is 'n aanduiding van hoe die verbruiker tans reageer. Hulle is 17% meer pessimisties, meer ongemaklik om 'n kar te koop as wat hulle laas jaar was.
Ja, en dit is verlore verkope. Dit is nie soos 'n huishouding wat besluit om oor 'n maand of wat 'n kar te koop nie. As 'n versekerings of 'n huurmotormaatskappy gaan in elk geval die motors gekoop het, hy gaan nie nooit weer inhaal of daai motors wat hy nou uitstel later aankoop nie. Dis 'n verlore verkope vir die bedryf.
Ja, dis verlore dat jy jou oral waar jy kar kon huur, staan het nou leeg. As jy by 'n lughawe land, is daar nie karre op in die parkeerarea nie. En dis voertuie wat tans nie gebruik word nie. Ja. Nou, daai voertuie is terug in die mark. Hulle is te verkoop. Ons sien 'n skerp stygging, 20% stygging in karre wat gebruikte motors is, tussen 0 en 2 jaar oud, wat jaar op jaar baie beter verkoop as voorheen. So die verbruiker kry baie goeie waarde vir sy geld as hy nou kar wil koop. Dis net die nuwe mark is nie nou so goeie waarde vir geld nie.
Sien ons enige afwaartse pryse of prysverlagings vir nuwe motors weens hierdie swak vraag?
Nee, ek dink jy gaan dit sien in nuwe motors nie. Die randwisselkoers is net nie daar om by te staan met dit nie. Selfs met voertuie wat in Suid-Afrika gebou word, moet nog steeds sekere parte invoer. So dit is die bietjie afslag wat nou bestaan, dink ek gaan vir kort tyd nie meer weer daar wees nie.
Dan Suid-Afrika voer ook baie motors uit, maar dit het ook met 30% in Julie geval teenoor Julie verlede jaar. Ek neem aan dit is maar hawens wat nie die motors kan uitvoer nie, nommer 1 en van die fabrieke wat nog nie volstoom loop nie.
Ja, as jy nie 'n handvatsel het nie, dan kan jy nie die kar klaar bou nie. So daar's sekere parte wat seker stil staan wat moes ingevoer word en dan kan die voertuig nie voltooi word nie en dan die karverkope oor wêreldwyd. Dis eintlik net in China, ek dink in Suid-Korea wat tydens Julie maand gewys het dat hulle weer hulle kop kan oplig. Maar in die res van die lande is karverkope nog nie beter jaar op jaar.
Henry, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Henry Botha, hy is hoof van strategie en besigheidsanalise by Absa Voertuigfinansiering. Theo Forster van Galileo Capital is terug op die lyn. Theo, daar was die naweek ook 'n baie interessante verslag van die Internasionale Organisasie vir Samewerking en Ekonomiese Ontwikkeling of OECD. Hulle kyk na ekonomiese beleid in baie lande reg oor die wêreld en hulle het weer na Suid-Afrika gekyk en gesê, luister, hier is dringende ekonomiese hervorming nodig en die COVID-19 virus het dit net weer eens beklemtoon. Was daar enigiets in daai verslag wat eintlik vir jou 'n verrassing was, want ek dink ons weet dit almal?
Ryk, dit was nie 'n verrassing nie, maar ek dink dis die openlikheid en die direktheid wat dit genoem word. Die twee punte wat hier genoem word wat ons almal weet is die staatsdienste uitgawes is eenvoudig te hoog en dit moet dramaties teruggesny word. En nommer 2 die staatsbeheerde entiteite se posisie as 'n druk op die tesourie moet aangespreek word. Wat wel interessant is die mate waartoe hulle vertroue het in die Suid-Afrikaanse toeriste of toerisme industrie om Suid-Afrika hier uit te trek. En daar lê hulle veral klem op die feit dat ons moet in 'n baie vry, gemaklike visa situasie in beweeg tot so mate dat 'n mens moet gaan na 'n tipe van 'n e-visa stelsel wat jy eintlik maar wegdoen met baie gedetailleerde 'n visa aansoekvorm en eerder fokus op as die persoon nie 'n ernstige gevaar vir die veiligheid in die land inhou nie, laat jou inkom. So ek dink dit was vir my die sterk punt is dat hulle reken tog die toerisme kan ons baie sterk uitdraai maar ryk. Dit wat genoem word oor Suid-Afrika, weet ons almal, die IMF het vir ons uitgespel, Tito Mboweni het dit uitgespel. Dis meer 'n kwessie van is daar genoeg politieke wil om hierdie besluite te maak, want dit gaan moeilike besluite wees. Ek meen ons sit in COVID-19, ons het gesien verlede week dat meer as 25 of 20% van salaristrekkers het nie verlede maand salaris gekry nie. Die enigste huis wat floreer en wat nou druk op verhogings se staatsamptenare en dit beteken die staatsdiens salarisrekening is nog nie lekker besef wat dit beteken om hom terug te sny nie, maar hier's niks niets nie, hier's maar net nog 'n instelling wat presies dieselfde goed vir ons sê en ek dink iewers langs die pad hopelik gaan iemand luister hierna.
Ja, ek dink Baie mense sou verstaan dat as die staatsdienste salarisse soos baie maatskappye in die private sektor ook verlaag is, maar daar's pragmatiese goed wat die regering kan doen. Kry jy oop lugweë beleid dat enige lugdiens na Suid-Afrika toe kan vlieg? Ek weet nie eens hoekom ons enigsins visums nodig het nie. Dis net 'n administratiewe rompslomp. As jy wil kan jy oor die grens loop en sonder 'n visum, so pragmatiese goed. Laat drankverkope deur die internet toe. Dit gaan 'n sekere deel van die bedryf help om net kop bo water te hou. En daai pragmatisme is afwesig.
Ryk, ek dink jy kan baie maklik 'n lys goed saamstel wat niks gaan kos wat die ekonomie aan die gang kan kry. En dis onder andere, stel die lug vir jou oop, maak dit makliker om besigheid te doen. Daar's 'n klomp goeders wat jy kan doen wat die ekonomie nie noodwendig geld gaan kos nie, wat dit net soveel makliker en minder gereguleerd doen, maak om besigheid te doen.
Theo, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Theo Forster. Hy is van Galileo Capital. 'n Potgooi van die program gaan so 'n bietjie later beskikbaar wees. Dis op die Moneyweb webwerf, moneyweb.co.za, ook op ons mobiele of ons slimfoon toepassing. Gaan naai hom af daar in die Android of die Apple winkel. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal en ons moet groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.